26. septembar. Počela Srpska nedelja mode u Novom Sadu. Diva Slađana Milošević kao inspiracija kreatorima. Posle gotovo dve godine pauze zbog pandemije, međunarodna manifestacija Serbia Fashion Week počela je sinoć spektaklom u monumentalnom zdanju Muzeja Vojvodine. Glamuroznoj reviji modnog kreatora Emerika Fransoa, čija je kolekcija inspirisana ličnošću i stilom pop rock dive Slađane Milošević, prisustvovalo je više od 100 onde do 29. septembra očekuje bogat program na više lokacija u Novom Sadu. Biće održane revije najnovijih kolekcija renomiranih domaćih dizajnera, kao izložba o održivoj modi Sačuvajmo planetu i online konferencija organizaciji Ministarstva kulture i informisanja Srbije.